ሚኒስተር ወጣ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ምስቲ አመንጎ አርባዕተ ሀገራት ዓረብን ኳታርን ዝተፈጥረ ዲፕሎማሲያዊ ምፍጣር ብዝተታሓዘ ሓዊሱ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ለማዓንቲ ናይ ኦማን መዘንኦም ተመያይጠው ምንያፈርቂ ተወሳኺ ኣለዋ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰንን ናይ ኦማን መዘንኦም ዩሱፍ ቤን አላዊ ቤን ዓብደላሂ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሎም ንሪፖርተራት ሓፂር መብሪ ሂቦም ኣለዉ። ቲለርሰን ናብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቃጣር ከይዶም ነቲ ጎረባብቲ ቃጣር ምስ ሽበራ ብዝተተሓሓዘ ዘለዎን ብዙሕ ስክፍታታት ዝፈትሕ ዩናይትድ ስቴትስን ቃጣርን ሓደ ናይ መረዳድኢ ስምምዕ ፈሪሞም እዮም። ቲለርሰን ቃጣር ነዚ ጉዳይ ምፍታሕ ሰጊማ ኣላ ኣብ ዝብል ንሶምን ናይ ኦማን መዘንኦምን ከም ዝተሰማምዑ ገሊፆም ኣለዉ።
ምስቶም ኣርባዕተ ወገናት ኮፍ ኢሎም ብዛዕባቲ ጠለባት ንምዝርራብን ንምድርዳርን እውን ፈቓደኛታት ምዃኖም ዘተንብቡ ይመስለኒ። ኣብቲ ልዝብ እውን ሉዓላውነትን ክብርን ኩለን ሓሙሽተ ሃገራት ምኽባር እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣተንቢሆም ኣለዉ። ስለዚ ኣርባዕትኦን ሃገራት ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቀጠር ኣሉታዊ ተፅዕኖ ከም ዘሕደረ ብሓቂ ዝእመነሉ መፃው ዶባት ምልዓለን ምልክት ፅቡቅ እምነት ክኸውን ተስፋ ገብር። ነዚ ብቁም ነገር ተሓትባሉ ተስፋ ገብር።
ስዑድ ዓረብ፣ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስን ባህረይንን ግብፅን ቃጣር ንግብረ ሽበራት ትድግፍ እያ ክብላ ብምክሳስ ዲፕሎማሲ ድሕሪ ምፍታኸን ዝርዝር ከተማልኦ ዘለዋ ዝበልኦ ጠለባት ኣቅሪበን እየን። ቃጣር ብወገና ነቲ ክሲ ኣትሪራ ብምንፃግ ንሉዓላውነት እየን ዘነኣእሳ ዘለዋ ትብል። ካብቲ ዘቕረቦ ጠለባት ኣልጀዚራ ይተዓፆ ምስ ጉጅለታት እስላም ርክብ ትብተኽ፣ ምስ ኢራን ዘለዋ ርክብ ትነኪ፣ ንወተሃደራት ቱርኪ ከዓ ካብ መሬታት ትስጎግ ዝብል ይርከቦም።